สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังที่เคารพก็เป็นช่วงเวลาของวิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เช่นเคยนะคะแล้วก็พบกับรองศาสตราจารย์ดร.กฤษณารุ่งโรจน์วณิชค่ะเมื่อคราวก่อนถ้าใครติดตามฟังรายการนี้นะคะก็มีการคุยกันถึงเรื่องของกล้วยซึ่งเป็นพืชที่มีศักยภาพในการส่งออกค่อนข้างมากทีเดียวหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะคะเพราะว่ากล้วยนี่เป็นพืชที่มันก็ขึ้นตามหัวไร่ปลายนาตามที่รกร้างว่างเปล่าเนี่ยถ้ามีใครเอาหน่อกล้วยไปขุดฝังไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะเจริญขึ้นมาเป็นต้นให้เห็นแล้วก็ถึงเวลาก็สามารถเก็บลูกมาเอามาใช้รับประทานได้นะคะทั้งในลักษณะของการบ่มจนสุกแล้วก็รับประทานหรืออาจจะเอาไปแปรรูปเรามีขนมมากมายที่ทำจากกล้วยนะคะโดยใช้กล้วยเป็นวัตถุดิบเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกกล้วยแขกกล้วยทอดนะคะกล้วยตากกล้วยบวชชีกล้วยกวนนะคะเยอะแยะมากมายไปหมดทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะได้ผลผลิตมาเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีการปลูกถ้าเราจะดูว่าจะไปเลือกพื้นที่ที่มีลักษณะเช่นใดนะคะเราก็ต้องเข้าใจสภาพธรรมชาติของพืชชนิดนี้ก่อนว่ากล้วยเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้นซึ่งลักษณะอากาศร้อนชื้นเนี่ยก็คืออากาศของบ้านเรานี่แหละค่ะประเทศไทยเราเนี่ยมีสภาพอากาศแบบนี้ร้อนชื้นนะคะอันนี้ก็เหมาะเลยที่กล้วยจะเจริญเติบโตได้ดีแต่ว่าถ้าที่พื้นที่ไหนนะคะที่มีช่วงอากาศเย็นอุณหภูมิที่มันต่ำลงกว่า14องศาเซลเซียสอันนี้จะมีปัญหากับกล้วยนะคะจะทำให้กล้วยชะงักการเจริญเติบโตหรือว่าทำให้มันโตช้าลงนั่นเองทีนี้พอโตช้ามันก็จะไปมีผลกระทบถึงการออกดอกการติดผลมันก็จะช้าตามไปด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราจะเลือกพิจารณาว่าเราจะปลูกกล้วยที่ไหนเนี่ยเราก็ต้องดูว่าแถวนั้นน่ะมันมีลมแรงหรือเปล่านะคะเนื่องจากว่ากล้วยเนี่ยเป็นพืชที่มันมีแผ่นใบค่อนข้างใหญ่ถ้าเทียบกับพวกพืชชนิดอื่นๆซึ่งลักษณะแผ่นใบที่ใหญ่เนี้ยมันไม่ค่อยทนต่อแรงลมทีนี้เวลาที่ปลูกกล้วยไปแล้วใบกล้วยมันต้านลมเนี่ยพอมีแรงลมปะทะมาก็จะทำให้ใบมันแตกเราจะเห็นได้เลยว่าใบมันแตกเป็นริ้วๆเป็นฝอยๆนะคะยิ่งใบแตกมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อการสังเคราะห์แสงนะคะพืชเนี่ยการสังเคราะห์แสงของพืชเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ใบนะคะสำหรับต้นกล้วยก็เช่นเดียวกันถ้าใบกล้วยมันสังเคราะห์แสงไม่ได้หรือสังเคราะห์แสงได้น้อยลงเพราะว่าพื้นที่ใบนี่มันหายไปนะคะมันกลายเป็นแตกเป็นริ้วเป็นฝอยเนี่ยก็จะทำให้พอสังเคราะห์อาหารไม่ได้ต้นก็จะเจริญได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จำเป็นต้องปลูกกล้วยในที่มีลมแรงๆนะคะแล้วก็ต้องมีการดัดแปลงโดยการปลูกพืชชนิดอื่นเป็นแนวกันลมอันนี้ก็จะช่วยทำให้แรงลมที่มันมาปะทะกับใบกล้วยเนี่ยมันลดน้อยลงได้พืชที่ปลูกกันเหมาะที่จะเป็นพวกแนวกันลมเนี่ยนะคะเขาก็มีทั้งพวกยูคาลิปตัสนะคะพวกไม้โตเรลพวกกฐินเทพาหรือว่าพวกต้นอโศกอินเดียที่เขาปลูกกันเป็นแนวรั้วแบบนี้นะคะมันถ้าปลูกใกล้ๆกันเนี่ยนะคะทรงพุ่มที่มันออกมาชนกันเนี่ยมันก็จะเป็นแนวกันลมที่มันจะเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งในกรณีที่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้พื้นที่ที่เราจะปลูกกล้วยเนี่ยอาจจะเป็นทางที่มีลมพัดผ่านพอดีอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการดัดแปลงนะคะปลูกพืชชนิดอื่นเป็นแนวกันลมซะก็จะช่วยให้แรงลมที่มันปะทะกับใบกล้วยเนี่ยมันก็ได้ลดลงแล้วกล้วยจะได้ใช้ใบเนี่ยสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นทีนี้ในบางพื้นที่เนี่ยมันจะมีพายุอย่างเราจะเคยได้ยินบ่อยพายุฤดูร้อนนะคะในภาคเหนือภาคอีสานพวกเนี่ยอย่างช่วงเมื่อก่อนนี้เราจะพบว่าพอช่วงใกล้ๆสงกรานต์เนี่ยนะก็จะมีพายุฤดูร้อนพัดมาทีนึงก็หลังคาบ้านก็เปิดเปิงไปหมดเลยอย่างเงี้ยถ้าในพื้นที่เนี่ยนะคะเราทราบว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ยก็จะต้องมีการกำหนดระยะเวลาปลูกเพื่อให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ก่อนที่ลมพายุจะเข้าถึงอันนี้ก็สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของการกำหนดเวลาเรื่องของไทมิ่งเนี่ยก็มีบทบาทเพราะว่าจะทำให้เราสามารถที่จะคำนวณได้ว่าตั้งแต่เริ่มปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสักเท่าไหร่และช่วงเดือนที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะหนีพ้นกับช่วงที่เกิดลมพายุไหมนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่เราใช้พิจารณาได้ทีนี้ในเรื่องของดินนะคะดินที่เหมาะสำหรับปลูกกล้วยเนี่ยชาวบ้านก็จะเรียกกันว่าดินน้ำไหลทรายมูลนะคะก็คือเป็นพวกดินตะกอนทานน้ำนั่นเอง อย่างบางทีเนี่ยมันก็มีน้ำพัดมาเวลาน้ำมันพัดมามันก็จะพาเอาตะกอนดินมาด้วยถ้ามันไปตกทับถมอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่เหมาะสมที่จะใช้ปลูกพืชได้เพราะว่าจะเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ปกติแล้วนะคะดินที่เหมาะสำหรับปลูกกล้วยเนี่ยนอกจากมีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็จะต้องมีการระบายน้ำดีมีการหมุนเวียนถ่ายเทอากาศได้ดีแล้วในกรณีที่ถ้าพื้นที่ตอนนั้นเป็นพื้นที่ดินเหนียวนะคะเราก็สามารถแก้ไขได้โดยการใส่ปุ๋ยคอกอันนี้ก็จะช่วยทำให้ดินมันร่วนโปร่งขึ้นคือช่วยทำให้โครงสร้างดินมันดีขึ้นนั่นเองเวลาที่เราจะปลูกกล้วยนะคะก็มีการกำหนดระยะปลูกกันสิ่งหนึ่งที่ควรพิจารณาก็คือเรื่องของรูปร่างลักษณะของกล้วยเนี่ยถึงแม้ว่าต้นเขาจะสูงชะลูดนะคะแต่ใบสิคะกล้วยเนี่ยเป็นพืชที่มีใบยาวทีนี้ถ้าปลูกในระยะที่ใกล้ชิดติด กันมากเนี่ยปัญหาที่จะเกิดขึ้นก็คือใบมันจะมาเกยซ้อนกันทำให้การได้รับแสงเนี่ยมันไม่เต็มที่ไม่พอเพียงการดูแลก็ลำบากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการกำหนดระยะปลูกเนี่ยจะเป็นวิธีการหนึ่งนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะจัดการให้ต้นกล้วยแต่ละต้นเนี่ยได้รับแสงแดดได้สม่ำเสมอพอเพียงนอกจากเรื่องของการที่เราต้องคำนึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาในเรื่องของระยะปลูกด้วยทีนี้การปลูกเนี่ยมันอาจจะปลูกแบบปลูกทีก็ได้หรือปลูกห่างนะคะมันก็มีประเด็นอยู่ว่าเราอยากเก็บเกี่ยวกล้วยแบบไหนล่ะถ้าเราต้องการเก็บเกี่ยวแค่ครั้งเดียวก็ปลูกมันทีๆไปเลยนะคะพอถึงเวลามันออกพร้อมๆกันแล้วก็เก็บฝึกหมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการเก็บหลายครั้งทำไมถึงเก็บหลายครั้งได้ล่ะก็กล้วยเนี่ยเป็นพืชที่มีการแตกหน่อได้นะคะแล้วพอแตกหน่อก็จะเจริญขึ้นมาเป็นต้นใหม่แล้วมันก็สามารถที่จะเอาดอกติดผลได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเรามีการปลูกให้มันห่างกันให้มีพื้นที่พอสำหรับการแตกหน่อได้หลายครั้งก็จะทำให้เราสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งแต่ทีนี้ในเรื่องของการปลูกเนี่ยมันก็จะมีระยะระหว่างแถวกับระยะระหว่างต้นนะคะที่แตกต่างกันแล้วก็จะทำให้มีจำนวนต้นต่อไร่เนี่ยต่างกันออกไปอย่างถ้าเราต้องการสักประมาณ400ต้นต่อไร่นะคะเราก็ใช้การปลูกที่ระยะระหว่างแถวกับระหว่างต้นเนี่ยที่2คูณ2เมตรซะอันนี้ก็จะได้สัก400ต้นต่อไร่นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าไม่เอาเราอยากให้มีการแตกกอจะได้มีการแตกหน่ออย่างเงี้ยจะได้เก็บผลผลิตได้มากขึ้นนะคะได้นานขึ้นเราก็อาจจะขยับเป็นระยะ2คูณ4เมตรก็จะได้ไร่หนึ่งเนี่ย200ต้นนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์แล้วก็ในเรื่องของการปลูกเนี่ยมันก็ต้องมีการขุดหลุมปลูกลักษณะของหลุมปลูกเนี่ยก็ควรมีความกว้างที่มาตรฐานก็คือประมาณ 30-50 ซมแล้วก็ความลึกก็เช่นเดียวกันเท่ากันนะคะเวลาที่เราขุดหลุมลงไปเนี่ยได้หลุมไซส์ขนาดนี้แล้วเนี่ยดินที่ขุดขึ้นมาเนี่ยก็มากองตากไว้สักประมาณ7วันนะคะแล้วก็เอาดินชั้นบนเนี่ยที่ตากเอาไว้แล้วเนี่ยเอาลงไปใส่ก้นหลุมซะเอาพวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่มันผ่านการย่อยสลายดีแล้วเนี่ยนะคะใส่ลงไปในหลุมให้มันสูงขึ้นมาประมาณสัก20ซมปุ๋ยที่ใส่เข้าไปไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเนี่ยก็คลุกเคล้าให้ดีกับดินชั้นบนที่ใส่ลงไปในก้นหลุมแล้วนะคะเสร็จแล้วเราถึงได้เอาหน่อกล้วยที่เราเตรียมมาเนี่ยไปวางตรงกลางหลุมพอวางลงไปเสร็จเราก็เอาดินกลบดินที่เหลืออยู่นี่ก็มากลบนะแล้วก็ทำการรดน้ำแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องมีการกดดินให้แน่นเพื่อที่ไม่ให้ต้นมันโยกคลอนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วไอ้ความสูงของหน่อที่ยอดของมันเนี่ยนะคะควรจะสูงจากระดับดินขึ้นมาสักประมาณ10ซมแล้วก็ถ้ามีการตัดหน่อนได้แยกออกมาจากต้นแม่มันจะมีรอยแผลนะคะไอ้รอยแผลตรงนี้เนี่ยควรจะหันให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันเวลาที่เราเอาหน่อมาเยอะๆเนี่ยหันรอยแผลเนี่ยให้ไปอยู่ในทิศทางเดียวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาโตเต็มที่แล้วมันติดผลเนี่ยผลมันจะเกิดในทิศทางที่อยู่ตรงกันข้ามกับรอยแผลนะคะทีนี้มันก็ทำให้สะดวกในการเก็บเกี่ยวเวลาที่เราไปเก็บเกี่ยวเนี่ยเราก็เก็บเกี่ยวได้ทางเดียวนะคะเพราะว่าผลมันจะเกิดตรงข้ามกับรอยแผลหมดเลยเรามองเห็นนี่ว่ารอยแผลมันอยู่ตรงไหนใช่ไหมคะเราก็หันรอยแผลให้มันอยู่ในทิศทางเดียวกันซะแล้วเวลาให้มันติดผลแล้วก็จะเกิดตรงข้ามมันก็จะทำให้การเก็บเกี่ยวเนี่ยสะดวกการจัดการก็ง่ายนะคะถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ต้องเดินอ้อมไปย้อนมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันอยู่ในทิศทางเดียวกันไปหมดเนี่ยเราก็ทำงานได้สะดวกขึ้นทีนี้ถ้าในกรณีที่เราใช้วิธีการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อตรงนี้มันก็ไม่มีรอยแผลให้เราสังเกตนะคะ มันก็ช่วยไม่ได้ละทีนี้การวางหน่อก็ไม่จำเป็นต้องมีทิศทางละเพราะว่าเราไม่เห็นเลยว่ามันมีรอยแผลตรงไหนนะคะทีนี้ถ้ากรณีที่พื้นที่ปลูกของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวควรจะมีการยกร่องปลูกขึ้นมาจะได้ทำให้เกิดการระบายน้ำได้ดีแล้วก็เวลาปลูกนะคะปลูกบนสันร่องทั้งสองข้างเวลาที่เราวางหน่อลงไปเนี่ยควรวางให้กล้วยออกเครือไปทางกลางร่องนะคะอันนี้ก็เพื่อความสะดวกในการไปเดินเก็บเกี่ยวนั่นเองในการปลูกกล้วยนะคะถึงแม้ว่าเราชอบพูดกันเนาะบอกว่าโอ้ยเรื่องกล้วยกล้วยคือเราจะมีคำภาษาไทยคำพังเพยที่ชอบพูดกันอะง่ายยังก็ปอกกล้วยเข้าปากอย่างเงี้ยนะคะคือพูดถึงเรื่องว่าอะไรก็ตามที่มันทำได้ง่ายเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันเหมือนเรื่องกล้วยกล้วยนะคะเพราะว่านึกถึงผลไม้ไทยอะผลไม้ไทยมันก็มีหลายอย่างเนาะอย่างขนุนใช่ไหมคะสับปะรดนะทุเรียนมังคุดนะคะมะละกอส้มกล้วยอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมคะผลไม้ในบ้านเราเนี่ยกล้วยเนี่ยจัดว่าเป็นผลไม้ที่มันปอกเปลือกค่อนข้างง่ายนะถ้าไปเทียบกับพวกขนุนมังคุดทุเรียนอะไรพวกเนี้ยนะมันต้องมีอุปกรณ์อะไรเข้ามาช่วยในการแกะเปลือกออกมาแต่สำหรับกล้วยนี่ไม่ต้องเลยนะคะมีนิ้วก็ทำได้ละมีนิ้วมีมือเนี่ยเราก็ปอกกล้วยเข้าปากได้มันก็เลยกลายเป็นคำพังเพยที่เรียกกันว่าง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากคือเรื่องอะไรก็ตามที่ทำได้ง่ายๆเนี่ยเขาก็ไปเทียบว่าเหมือนกับการปอกกล้วยนะคะเรื่องกล้วยกล้วยแต่ว่าการปลูกกล้วยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องกล้วยกล้วยนะคะเพราะว่ามันก็จะต้องเจอปัญหาเรื่องของศัตรูกล้วยนะศัตรูกล้วยเนี่ยมันก็มีทั้งโรคทั้งแมลงอย่างพวกเชื้อรานะคะเชื้อราซิลโดเซอร์โคสปอร่ามูเซอันเนี้ยทำให้เกิดโรคที่เขาเรียกกันว่าใบจุดซิกาโตก้าสีเหลืองนะคะพวกนี้เนี่ยมันจะแสดงอาการของโรคบนใบที่อยู่ด้านล่างๆของต้นหรือพวกใบแก่นั่นเองเวลาโรคมันเข้าทำลายเนี่ยมันอาจจะเข้าทำลายพื้นที่ใบได้ประมาณ 70% ของใบเลยทีเดียวนึกถึงใบกล้วยมันค่อนข้างยาวนะใบใหญ่แล้วก็ยาวเนี่ย 70% เนี่ยถูกเชื้อราลงทำลายได้แล้วก็อาการของโรคเนี่ยจะปรากฏได้ทุกช่วงของระยะการเจริญเติบโตเลยตั้งแต่ระยะต้นกล้าระยะที่กำลังมีการเจริญเติบโตเรื่อยไปจนกระทั่งถึงระยะที่กำลังให้ผลผลิตลักษณะอาการนะคะก็คือว่าจะเกิดรอยแผลอันนี้เป็นจุดสีน้ำตาลแล้วก็บริเวณขอบแผลจะเป็นสีดำแล้วก็ภายในจะพบมีจุดสีดำขนาดเล็กรอบแผลก็มีสีเหลืองแผลนี้จะมีหลายระยะนะคะขึ้นอยู่กับการพัฒนาของเชื้อเวลาที่มันเข้าไปในต้นกล้วยนะคะตอนแรกเนี่ยก็จะมองเห็นเป็นขีดสีเขียวอ่อนแกมน้ำตาลต่อมาก็พัฒนาให้มันมีความยาวขึ้นตามความยาวของเส้นใบนะคะอันนี้คือขนาดของแผลเนี่ยนะคะมันจะยาวขึ้นตามความยาวของเส้นใบไปได้ประมาณครึ่งเซนถึง1เซนติเมตรแล้วก็มีสีน้ำตาลอ่อนมีขอบสีน้ำตาลเข้มรอบแผลมีสีเหลืองแล้วก็ภายในจะมีจุดสีดำขนาดเล็กกระจายอยู่ค่ะแล้วหลังจากนั้นแผลก็จะมีการขยายเป็นรูปไข่ขนาดประมาณ2เซนติเมตรสีขาวแกมน้ำตาลอ่อนนะคะแล้วก็ภายในแผลก็จะมีจุดสีดำๆเนี่ยกระจัดกระจายอยู่เป็นจุดเล็กๆอยู่ทั่วนะคะอันนี้ก็คือใบจุดซิกาโตก้าสีเหลืองถ้าเราเจอกล้วยเกิดอาการเช่นนี้เนื่องจากโรคเชื้อรานี้นะคะก็ต้องมีการดูแลอย่างพอกล้วยนะถ้าเป็นกล้วยไข่อย่างเงี้ยนะคะพออายุได้4เดือนเนี่ยก็มีการตัดแต่งใบแล้วก็ตัดแต่งไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยนะคะจนกระทั่งเก็บเกี่ยวมันก็จะใช้การตัดแต่งใบประมาณสัก 8-10 ครั้งแล้วก็ในกรณีที่ในบริเวณที่เราปลูกกล้วยเนี่ยมันมีซากใบกล้วยที่มันเป็นเชื้อราแล้วก็ต้องทำลายซะเพราะว่ามันจะเป็นตัวแพร่กระจายสปอร์ของเชื้อไปได้อีกนะบรรดาวัชพืชที่อยู่ใต้ต้นกล้วยก็เหมือนกันไอ้พวกนี้มันอาจจะทำให้เกิดเอื้อต่อการระบาดของเชื้อมากขึ้นเราก็ต้องเก็บนะคะไม่ว่าจะเป็นใบกล้วยพวกซากใบกล้วยที่มันเป็นโรคหรือว่าพวกวัชพืชอะไรพวกนี้เราก็ต้องเก็บแล้วก็เอาไปเผาทำลายซะหรือไปหาพื้นที่แล้วก็ขุดหลุมฝังนอกจากนี้นะคะเราอาจจะใช้วิธีการตัดใบแล้วก็เอาหน้าใบเนี่ยคว่ำลงซ้อนกันเป็นกองไว้อันนี้จะเป็นการช่วยลดการแพร่กระจายของสปอร์ของเชื้อราได้ถ้ามันเป็นเยอะนะคะเอาไม่อยู่ก็ต้องมีสารเคมีเข้ามาช่วยนะคะพวกสารเคมีที่เขาใช้ในการกำจัดพวกเชื้อราที่ทำให้เกิดโรคซิกาโตก้าสีเหลืองของกล้วยเนี่ยก็อย่างเช่นโพรพิโคนาแล้วก็โฟ พรพิโคนาโซค่ะขอโทษนะคะแล้วก็ใช้สลับกับแมนโคเซตอันนี้ก็จำนวนก็ดูตามฉลากละกันนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของโรคชนิดแรกนะคะของกล้วยที่เป็นโรคที่อาจจะเกิดได้ง่ายพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อว่ามันมีโรคอะไรอีกค่ะ
อยากยิ่งนักที่จะบ่นเพ้ออยากบอกเธอทุกคำจากใจไกลสุดไกลที่เห็นได้ไรค่าเปลี่ยวเหงาใจไม่มีเธอเออคำลาว่าจะกลับมาเร็ววันเพื่อพบกันใจมันสัญญาความจริงใจที่มีดังราตรีมีเพียงแสงจันทร์ดังแสงตะวันมันขอบฟ้ามอบร่างกายจิตใจเป็นประกันด้วยชีวันของฉันเพื่อเธอวันสุดท้ายที่เราได้พบไม่เคยลบหรือลืมจากลา
จากโรคไปจุดซิกาโตก้าสีเหลืองของกล้วยแล้วนะคะก็ยังมีโรคไตพรายอันนี้ก็เป็นเชื้อราอีกเหมือนกันแต่คนละชนิดกันนะคะอันนี้เป็นเชื้อราฟิวซาเรียมออซิสปอรัมพวกนี้เนี่ยลักษณะอาการที่เราจะสามารถมองเห็นได้ก็คือว่าเวลาที่กล้วยถูกทำลายเชื้อเนี่ยมันจะตอนแรกมันจะอยู่ในดินนะคะแล้วมันจะเข้าไปทำลายที่ส่วนของรากฝอยก่อนแล้วมันก็ลุกลามเรื่อยไปนะคะไปยังท่อน้ำแล้วก็ไปสู่เง่ากล้วยถ้าเราไปผ่าดูที่ส่วนของรากแล้วก็เง่าเนี่ยก็จะพบว่ามันกลายเป็นสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเข้มทีนี้พอระบบรากถูกทำลายมันก็จะไปมีอาการปรากฏขึ้นที่ใบนะคะใบที่อยู่ส่วนล่างๆหรือพวกใบแก่ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีอาการใบเหลืองแล้วก็หักพับลงมาที่บริเวณรอยต่อระหว่างก้านใบกับลำต้นนะคะแล้วไอ้ใบที่หักพับลงมาเนี่ยมันก็จะเหี่ยวแห้งไปถ้าโรคมันมีการพัฒนาต่อไปอีกนะคะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีการป้องกันกำจัดเนี่ยก็จะทำให้ใบอ่อนเนี่ย ก็จะเกิดอาการเหลืองแล้วก็เหี่ยวด้วยไปๆมาๆเนี่ยต้นกล้วยทั้งต้นเนี่ยก็ใบตายหมดเลยนะคะซึ่งในระยะนี้แล้วถ้าเราไปตัดต้นกล้วยตามขวางก็จะพบว่าข้างในลำต้นเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลแดงหรือสีน้ำตาลเข้มแล้วก็เนื้อเยื่อบริเวณคนต้นก็จะแตกทำให้เห็นเนื้อเยื่อที่อยู่ภายในลำต้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลเข้มอันนี้ก็เนื่องจากว่าเชื้อมันเข้าทำลายเยอะแล้วนั่นเองนะคะนี่เขาเรียกว่าตายพรายในลักษณะของการแพร่ระบาดส่วนใหญ่แล้วจะเจอกับกล้วยที่ปลูกในพื้นที่ที่มีการระบายน้ำไม่ดีนะพวกดินเหนียวทั้งหลายพวกเนี้ยถ้าเราไม่ทำทางระบายน้ำไม่จัดการตรงนี้ให้ดีเนี่ยก็จะเจอปัญหาแล้วเชื้อราเนี่ยมันสามารถสร้างสปอร์เป็นจำนวนมากอยู่บนผิวของเง่าที่เป็นโรคแล้วเวลาเราเอาหน่อพันธุ์ไปปลูกที่อื่นเนี่ยเชื้อราก็แพร่ระบาดติดไปกับหน่อพันธุ์เนี่ยนะคะพอไปปลูกที่ไหนมันก็จะทำให้เกิดการระบาดขึ้นมาหรือว่าบางครั้งเนี่ยที่ไหนที่มันมีการที่มีน้ำท่วมขังนะแล้วก็น้ำมันจะมีการไหลไปที่อื่นมันก็จะพาสปอร์ของเชื้อพวกนี้แพร่กระจายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปลูกกล้วยในพื้นที่ที่เป็นดินเหนียวที่มีการระบายน้ำไม่ดีแล้วเจอกล้วยเป็นปัญหาโรคตายพรายนี้ขึ้นมาแล้วพอต่อไปเนี่ยมีการเกิดน้ำท่วมแล้วน้ำมันพัดพาไปที่อื่นเนี่ยก็เป็นไปได้ง่ายเลยว่าโรคนี้ก็จะแพร่ระบาดไปยังที่อื่นได้อีกเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกันกำจัดนะคะอันแรกก็คือว่าเราจะต้องทำความสะอาดแปลงปลูกคือถ้ามีซากของต้นกล้วยที่เป็นโรคนี้อยู่เนี่ยเราก็จงเก็บไปทำลายนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่เรามีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วบางครั้งเกษตรกรอาจจะปล่อยให้กล้วยเนี่ยมันยืนต้นตายอยู่อย่างนั้นในแปลงแบบนี้นะคะวิธีนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่ช่วยให้เอื้อต่อการระบาดของโรคมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บทำลายซากเหล่านี้ซะแล้วการเลือกหน่อกล้วยที่มาปลูกต่อเอาไปปลูกใหม่ก็ต้องดูว่าไม่มีประวัติของการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะจะต้องเป็นหน่อที่ปราศจากเชื้อแล้วดินก็เหมือนกันดินในพื้นที่ที่เราเคยปลูกกล้วยแล้วก็มีการปนเปื้อนของสปอร์แล้วพอเอาไปที่อื่นต่อมันก็จะไปแพร่กระจายของสปอร์ของเชื้อได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีการเคลื่อนย้ายดินจากที่มีการระบาดไปอย่างที่อื่นนี่ก็คือปัญหาเรื่องของโรคของกล้วยนะคะทีนี้นอกจากโรคก็มีพวกแมลงที่ทำลายกล้วยส่วนใหญ่จะเป็นพวกด้วงนะคะพวกแมลงปีกแข็งเป็นพวกด้วงงวงพวกนี้เป็นพวกที่มีลำตัวค่อนข้างโตมองเห็นได้ชัดเจนนะคะมันก็จะมีด้วงงวงชัยเง่านะคะพวก Cosmopolites sordidus พวกนี้เนี่ยเป็นแมลงปีกแข็งสีดำส่วนหัวจะเล็กแล้วก็มีปลายปากเรียวแหลมยื่นยาวออกมามองดูเหมือนกับงวงเขาถึงได้เรียกว่าด้วงงวงนั่นเองแล้วผนังด้านหลังที่คลุมแผ่นอกเนี่ยก็จะเป็นหลุมเล็กๆกระจัดกระจายอยู่ทั่วนะคะจนถึงปลายจงอยปากแต่ว่าอันนี้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะต้องไปส่องกล้องจุลทรรศน์ดูที่แผ่นปีกคู่แรกก็มีลักษณะเป็นร่องลึกแล้วก็มีหลุมขนาดเล็กเรียงกันเป็นแนวขนานไปตามร่องปีกลำตัวของมันจะมีสีดำหม่นๆนะคะยาวประมาณเซนครึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่จะชัยเข้าไปกินในเง่านะคะพวกด้วงนี่จะเป็นพวกที่มีอายุค่อนข้างยืนอยู่ได้นานหลายเดือนถ้าเทียบกับแมลงชนิดอื่นๆอีกมากมายหลายชนิดเนี่ยค่อนข้างจะจัดว่าเป็นพวกตัวเต็มใบมีอายุยืนแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืนเนี่ยมันจะว่องไวนะคะบินออกมาทำกิจกรรมต่างๆได้นะคะในขณะที่พอเวลากลางวันเนี่ยมันจะไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่บริเวณรอบๆคนต้นหรือว่าใต้กองเศษซากพืชที่มันมีความชื้นเพียงพอเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มันเข้าทำลายเนี่ยเราถึงมักไม่ค่อยเจอตัวนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันมันหลบซ่อนกลางคืนมันถึงจะออกมาแต่ว่ามันก็มีข้อดีอย่างนึงตรงที่ว่าด้วงชนิดนี้เนี่ยที่เราเรียกว่าด้วงงวงชัยเง่าเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยชอบบินเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยจึงเป็นไปอย่างช้าการแพร่กระจายไปยังแหล่งอื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราเอาหน่อพันธุ์ที่มันมีแมลงเนี่ยอาศัยอยู่ไปปลูกในที่อื่นก็ถึงจะเกิดการแพร่กระจายของแมลงชนิดนี้ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่เดิมเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้เคลื่อนย้ายหน่อที่มันมีแมลงติดอยู่ด้วยเนี่ยไปก็จะไม่เจอปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้มันไม่ค่อยชอบเคลื่อนย้ายที่นะคะไม่ค่อยแพร่กระจายเวลาที่เราจะดูว่าต้นกล้วยเนี่ยมันเกิดแมลงชนิดนี้เข้าทำลายเนี่ยเราให้เราสังเกตนะคะที่บริเวณรากแล้วก็เง่ากล้วยส่วนที่อยู่ระดับโคนต้นหรือส่วนที่ใต้ดินนะคะถ้าอยากดูต้องไปขุดคุ้ยดูตรงนั้นนะคะถ้าโดยปกติทั่วๆไปเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นร่องรอยการทำลายได้ชัดเจนเพราะว่ามันแอบซุกซ่อนทำอยู่นะคะบริเวณโคนต้นหรือว่าบริเวณใต้ดิน ทีนี้ต้นกล้วยจะตายก็เนื่องมาจากว่ามีหนอนของแมลงชนิดนี้เนี่ยในจำนวนมากแล้วมาสามารถทำลายกล้วยได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ช่วงที่กล้วยมีการแตกหน่อนะคะกล้วยระยะที่กำลังโตไปจนกระทั่งถึงระยะเก็บเกี่ยวพวกตัวเต็มวัยของด้วงงวงชัยเง่าเนี่ยมันก็จะทำลายอยู่ที่บริเวณโคนต้นใกล้ระดับผิวดินนะคะนี่เป็นสาเหตุหนึ่งมาก็มากลางคืนนะคะแล้วก็จุดที่เข้าทำลายก็เป็นจุดที่อยู่โคนต้นอยู่ใต้ดินก็เลยทำให้เราเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นตัวบางทีก็จะนึกไม่ถึงว่าไอ้สาเหตุไอ้ความผิดปกติของพืชอันเนี้ยมันเกิดจากพวกแมลงเข้าทำลายปกติแล้วนะคะกล้วยที่เพิ่งเริ่มปลูกใหม่ๆในปีแรกเนี่ยไม่ค่อยเจอปัญหาพวกด้วงงวงชัยเง่าสักเท่าไหร่นะคะการระบาดก็มีน้อยแต่ถ้ามีการปลูกต่อเนื่องนะคะรอให้มันแตกกอไปเรื่อยแตกหน่อไปเรื่อยเนี่ยพอถึงรุ่นที่3เนี่ยอาจจะมีความเสียหายเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมเรามักจะเจอว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยชอบปลูกกล้วยแค่ปีเดียวนะคะแล้วก็รื้อทิ้งนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ดีนะคะก็คือช่วยป้องกันไม่ให้แมลงชนิดนี้เนี่ยมันระบาดต่อเนื่องไปได้เรื่อยพวกด้วงงวงชัยเง่าเนี่ยนะคะถ้าเราจะไปสังเกตดูระยะไข่ของมันเนี่ยดูได้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันจะวางไข่นะคะแค่ครั้งละ1ฟองตัวเมียเนี่ยวางไข่เป็นไข่เดียวๆนะคะแค่ฟองเดียวที่บริเวณกาบใบหรือที่เง่าหรือที่โคนต้นหรือบางครั้งอาจจะไม่ได้วางที่ต้นกล้วยแต่ว่าไปวางตามกองเศษซากพืชนะคะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าทำไมเรามองไม่ค่อยเห็นนะคะเพราะว่ามันไข่มันเป็นไข่ฟองเดียวแล้วไข่เนี่ยจริงๆมันก็จะมีสีครีมพอถึงเวลาฟักมาเป็นตัวหนอนนะคะตัวหนอนก็จะมีสีครีมลำตัวอ้วนป้อมพวกนี้ไม่มีขานะคะแล้วก็คือมันจะไม่มีขาเทียมหนอนด้วนนี่จะเป็นขาที่เขาเรียกว่าขาจริงเท่านั้นนะคะมีแค่3คู่อยู่ข้างหน้าเป็นขาสั้นๆเล็กๆนะคะแล้วก็ส่วนของตัวหนอนเนี่ยที่หัวมันจะมีสีน้ำตาลพอมันเข้าระยะดักแด้นะคะมันก็จะมีขนาดประมาณ1เซนติเมตรซึ่งระยะนี้จะไม่มีการกินอาหารจะไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรทั้งสิ้นรอที่จะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยนะคะระยะการเจริญเติบโตของมันตั้งแต่จากเป็นไข่จนกระทั่งพัดฟักเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-7 สัปดาห์ในเรื่องของการป้องกันกำจัดนะคะด้วงงวงชัยเง่าเนี่ยเราก็จะต้องดูเรื่องของความสะอาดในสวนเป็นหลักอย่าปล่อยให้สวนมันรกรุงรังมีเศษชิ้นส่วนของต้นกล้วยหรือว่ากาบกล้วยที่เน่าอะไรพวกนี้อยู่แถวโคนต้นอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะเป็นแหล่งให้แมลงมาวางไข่ได้แล้วก็จะต้องมีการใช้หน่อพันธุ์ที่ได้จากการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อหรือจากการผ่าหน่ออันนี้ก็จะได้ตัดปัญหาว่าไม่มีไข่ของแมลงเนี่ยปนมาแล้วการปลูกอย่าปลูกติดต่อกันนานกว่า3ปีนะคะควรที่จะปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียนสลับกันไปและถ้ามีการปลูกซ้ำที่เดิมก็ควรจะกำจัดเศษซากต้นกล้วยแล้วก็ทิ้งพื้นที่ให้ว่างไว้อย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วก็ถ้ามีการใช้สารเคมีก็ใช้พวกคอร์ไพริฟอสไบเฟนทรินฟิโปนิลหรือโปรไทโอฟอสแล้วในเรื่องของการใช้สารเคมีรองก้นหลุมในช่วงที่ปลูกนะคะก็ต้องเป็นพวกคาร์โบฟูแรนแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากแนะนำเท่าไหร่เพราะว่าพวกนี้มันมีพิษตกค้างค่อนข้างนานทีนี้นอกจากพวกด้วงงวงชัยเง่านะคะมันก็มีด้วงงวงเจาะเข้าไปในต้นอันนี้ก็คล้ายๆกันกับพวกชัยเง่านะคะเพียงแต่ว่าคนละจีนัสหรือว่าคนละสกุลคนละสปีชีส์แต่ว่ามันอยู่ในอันดับด้วงงวงด้วยกันนะคะอยู่ในวงพวกด้วงงวงด้วยกันเนี่ยนะคะพวกนี้ก็มีลักษณะนิสัยเหมือนกันนะคะกลางคืนออกมาทำลายพืชกลางวันหลบซ่อนอยู่ตามเศษซากต้นกล้วยแต่ว่าด้วงงวงเจาะลำต้นนี่มันจะต่างกับด้วงงวงชัยเง่าตรงที่ว่ามันเป็นแมลงที่บินไปได้เก่งเพราะฉะนั้นเป็นแมลงที่ทำความเสียหายได้ค่อนข้างดีเพราะมันจะเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ง่ายนะคะแล้วก็พบได้ตลอดปีพวกนี้เนี่ยตัวเต็มวัยจะมีสีดำเลื่อมเป็นมันขนาดลำตัวยาวประมาณ2เซนติเมตรเวลาเข้าทำลายเนี่ยตัวหนอนจะเป็นตัวกัดกินเนื้อเยื่อต้นกล้วยไปถึงไส้กลางของต้นเราดูจากข้างนอกเนี่ยจะเห็นรูพรุนนะคะแล้วก็ต้นกล้วยก็จะยืนต้นตายถ้ามันเข้าทำลายในระยะใกล้ออกปลีจนกระทั่งถึงตอนที่กล้วยให้เครือเนี่ยจะพบว่าเครืออาจจะหักพับกลางต้นหรือว่าเหี่ยวเฉานะคะแล้วก็ต้นก็ยืนต้นตายด้วยทีนี้เขาก็มีข้อสังเกตว่าถ้ากล้วยเป็นโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อรานะคะมันจะมามีข้อสัมพันธ์กับการทำลายของด้วงงวงเจาะลำต้นนะคะคือถ้ากล้วยเป็นโรคนี้เนี่ย ก็จะมีด้วงงวงจอดลำต้นเนี่ยเข้าทำลายมากขึ้นนะคะเพราะเขาสันนิษฐานกันว่าเวลากล้วยเป็นโรคเนี่ยมันอาจจะส่งกลิ่นเน่าเหม็นออกมาจากต้นที่มันจะดึงดูดให้พวกด้วงงวงจอดลำต้นเนี่ยเข้ามาวางไข่ได้มากขึ้นก็เลยทำให้ความเสียหายเกิดมากขึ้นนั่นเองในเรื่องของการป้องกันกำจัดพวกด้วงงวงจอดลำต้นเนี่ยก็คล้ายๆกับพวกด้วงงวงชัยเง่านะคะก็คือเรื่องของการทำความสะอาดแปลงต้นกล้วยที่ตัดออกแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องเอาไปนอกแปลงปลูกอย่าไปทิ้งซากต้นเอาไว้เพราะว่ามันจะเป็นแหล่งที่อาศัยของพวกด้วงจอดลำต้นได้แล้วก็มีการใช้พวกกับดักนะคะอันนี้ก็วิธีการง่ายๆเวลาที่เราเก็บเกี่ยวต้นกล้วยไปแล้วเนี่ยเราก็ตัดที่โคนต้นยาวประมาณ 30-40 ซมนะคะแล้วเราก็ผ่าครึ่งแล้วก็วางหน้าที่ผ่าเนี่ยนะคะให้มันติดกับผิวดินแล้วก็เอาใบกล้วยมาวางคลุมไว้ท่อนกล้วยที่ถูกผ่าแล้วก็วางอยู่ที่ผิวดินเนี่ยมันก็จะคงความสดอยู่ได้นานให้วางไว้อย่างนี้ประมาณสัก20จุดในแปลงนะคะให้ทิ้งช่วงห่างระหว่างต้นอยู่20ต้นแล้วก็คอยตรวจนับแมลงทุกๆ 3-4 วันถ้าพบแมลงมากกว่า4ตัวต่อไอ้เศษกล้วยที่เราวางไว้ตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าแมลงมีการระบาดก็เริ่มใช้สารเคมีได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแบบง่ายๆนะคะแล้วก็มีพวกด้วงกินใบแล้วก็กินผลนะคะพวกนี้ไม่ใช่ด้วงงวงละแต่ว่าเป็นพวกด้วงนะคะที่มีตัวขนาดเล็กกว่าด้วงงวงเยอะเลยแล้วก็ไม่มีไอ้ตรงส่วนของปลายหัวมันที่ออกมาเป็นจงอยเป็นงวงแบบนั้นนะคะพวกนี้เป็นด้วงปีกแข็งขนาดเล็กที่มีสีน้ำเงินเข้มถึงดำเริ่มเป็นมันสีมันจะแวววาวสะท้อนแสงดูสวยงามแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวประมาณ4 มิลลิเมตรแต่พวกนี้เนี่ยเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วว่องไวรวดเร็วมากจะอยู่อาศัยกันเป็นกลุ่มอยู่ในบริเวณยอดใบอ่อนที่ยังไม่คลี่แล้วมันก็กัดกินใบอ่อนอยู่ข้างในทำให้ใบเนี่ยเป็นรูพรุนระบาดมากในตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนเรื่อยมาจนกระทั่งหมดฤดูฝนนะคะแล้วช่วงที่จะเจอเยอะๆก็คือช่วงเดือนตุลาคมแล้วพอถึงช่วงฤดูหนาวเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงแต่ถ้าเป็นภาคใต้นะคะอุณหภูมิไม่เปลี่ยนแปลงมากเนี่ยจะพบได้เกือบตลอดปีแต่ช่วงพีคของมันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณมิถุนายนเวลาที่กล้วยติดผลนะคะมันจะเข้าทำลายแท้กินเปลือกกล้วยเป็นทางคดเคี้ยวไปมาทำให้ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดส่งออกเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นจัดว่าเป็นแมลงศัตรูที่สำคัญในพื้นที่ที่จังหวัดชุมพรและก็จังหวัดตากนะคะที่มีการปลูกกล้วยแล้วก็เจอแมลงชนิดนี้แล้วก็ทำให้มีปัญหากับพวกผลกล้วยนะคะพวกนี้เวลาวางไข่จะวางไข่เป็นกลุ่มกลุ่มนึงมีประมาณ 20-40 ฟองวางไข่อยู่บนใบแต่ว่าจะเป็นพวกใบอ่อนที่ยังไม่คลี่นะคะแล้วพอเจริญขึ้นมาฟักออกมาเป็นตัวหนอนมันจะทิ้งตัวลงไปในดินไปกินที่รากพืชบริเวณโคนต้นกล้วยก่อนนะคะแล้วก็เข้าดักแด้พอเป็นตัวเต็มวัยถึงขึ้นมากัดทำลายที่ใบอ่อนแล้วก็ผลอ่อนของกล้วยนะคะระยะตัวหนอนนี่อยู่ใต้ดินนะคะแต่ระยะตัวเต็มวัยเป็นระยะที่ทำลายทั้งผลและก็ทั้งใบของกล้วยเขาก็มีวิธีการใช้กับดักกาวเหนียวแขวนบริเวณใกล้กับยอดอ่อนนะคะยอดใบอ่อนที่ยังไม่คลี่อะไรพวกนี้เพื่อประเมินการระบาดของมันสำหรับแมลงศัตรูกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะคะที่ก็มีบทบาทสำคัญอีกเหมือนกันก็คือเรื่องของเพลี้ยไฟนะคะพวกเพลี้ยไฟนี้เป็นแมลงขนาดเล็กจะดูดกินดอกของพืชหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะพืชตระกูลถั่วพวกตัวเต็มวัยจะมีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำมีขนาดแค่มิลครึ่งเองนะคะเล็กนิดเดียวแล้วก็ตัวอ่อนนี้จะมีสีครีมจะอยู่กันเป็นกลุ่มจะทำลายตั้งแต่ระยะออกปลีแล้วก็จะดูดกินที่บริเวณกาบปลีทีนี้สังเกตได้ก็คืออาการที่เป็นด่างลายนะคะพวกนี้มันจะดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วก็ทั้งที่ปลีที่ใบที่ผลอ่อนปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือทำให้ผิวผลเสียหายและยิ่งผลโตขึ้นเนี่ยก็จะมีอาการปรากฏชัดเจนขึ้นนะคะอาจจะกลายเป็นจุดนูนสีน้ำตาลอันนี้ก็เลยทำให้ส่งตลาดไม่ได้การระบาดของเพลี้ยไฟจะเกิดขึ้นได้ง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีร่มเงาอันนี้เพลี้ยไฟชอบพวกนี้มันจะวางไข่ที่เนื้อเยื่อของพืชนะคะที่มันจะไปดูดกินนั่นเองที่ปลีหรือที่ผิวผลแล้วก็พอไข่ฟักมาเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันก็ลงมือทำลายเลยคือดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชเลยเสร็จแล้วมันจะไปเข้าดักแด้ในดินแล้วก็ถึงจะเจริญออกมาเป็นตัวเต็มวัยนะคะพวกนี้ก็วิธีการส่วนใหญ่แล้วสำหรับพวกเพลี้ยไฟนี้เขาก็มาจะใช้พวกสารเคมีฉีดพ่นตั้งแต่ระยะเริ่มแทงปลีนะคะแล้วก็เว้นช่วงห่าง7 วันแล้วก็ฉีดพ่นอย่างเนี้ยเพราะว่าตัวมันเล็กมาก ถ้าไม่รีบดำเนินการเนี่ยมันอาจจะเกิดการแพร่ระบาดได้รวดเร็วแล้วก็ทำให้เกิดความเสียหายได้มากขึ้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์บุญธริกานันทาจะมาเล่าถึงเรื่องของการปฏิบัติการหลังเก็บเกี่ยวค่ะสำหรับหลังจากที่ปลูกไปแล้วนะคะ เวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงนะคะก็คือการเก็บเกี่ยวนั่นเองนะคะสำหรับการเก็บเกี่ยวกล้วยเนี่ยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราปลูกกินเองที่บ้านเนี่ยนะคะเราก็ไปถึงก็ตัดได้เลยนะคะแต่ว่าสำหรับผู้ที่ปลูกเป็นการค้าเนี่ยนะคะการเก็บเกี่ยวกล้วยเนี่ยก็จะมีผู้ที่มาเกี่ยวข้องเนี่ยหลายส่วนด้วยกันนะคะ อันดับที่หนึ่งเลยก็คือตัวเกษตรกรเองหรือว่าผู้ปลูกนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือพ่อค้าท้องถิ่นหรือว่าอาจจะเป็นพ่อค้าส่งออกก็ได้นะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะส่งไปที่ไหนนะคะ
การเก็บเกี่ยวกล้วยเนี่ยนะคะเพื่อขายในตลาดหรือว่าภายในท้องถิ่นเองหรือว่าต่างจังหวัดหรือว่าในจังหวัดเดียวกันเนี่ยนะคะเราจะตัดเมื่อแก่เต็มที่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการจะขายในต่างจังหวัดที่อยู่ระยะทางไกลๆนะคะเราก็จะต้องตัดกล้วยให้อ่อนกว่าปกติที่เราตัดกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดส่งไปต่างประเทศเนี่ยนะคะก็แน่นอนว่าผลที่เราจะตัดเนี่ยจะต้องอ่อนกว่าผลที่ขายภายในประเทศนะคะถึงแม้ว่าผลที่หลังจากที่ตัดไปแล้วเนี่ยจะมีคุณภาพน้อยกว่าก็ตามแต่ว่ายังไงเราก็ต้องตัดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเร็วเกินไปเนี่ยก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยสุกระหว่างทางสร้างความเสียหายทางการค้าได้นะคะสำหรับผลที่มีอายุน้อยเนี่ยก็จะสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าผลผลิตที่แก่แล้วนะคะในการส่งออกกล้วยขายต่างประเทศเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการเก็บผลที่มีอายุประมาณ 70% นะคะความแก่นะคะประมาณ 70% เพราะว่าต้องการให้ผลนั้นมีสีเขียวอยู่นะคะแล้วก็เก็บในห้องที่มีอุณหภูมิประมาณเก็บที่อุณหภูมิห้องนะคะประมาณ 2-7 วันนะคะหรือว่าจะเก็บในห้องเย็นก็ได้นะคะที่อุณหภูมิ5ไม่ใช่ค่ะเก็บในห้องเย็นนะคะแล้วก็เก็บได้ประมาณ 5-20 วันนะคะการเก็บในห้องเย็นก็จะทำให้เก็บรักษากล้วยได้นานกว่านะคะสำหรับวิธีการตัดเครือเนี่ยนะคะเราก็จะมีการหลักการอยู่ง่ายๆก็คือนับจำนวนวันหลังจากที่มีการแทงปลีออกนะคะหรือว่าหลังจากที่ตัดปลีไปแล้วนะคะอย่างเช่นกล้วยไข่เนี่ยจะเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่ออายุประมาณ 45-50 วันนะคะหลังจากตัดปลีนอกจากนั้นนะคะก็อาจจะสังเกตลักษณะอื่นๆอย่างเช่นเหลี่ยมของผลกล้วยนะคะทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับความชำนาญของผู้ปลูกด้วยนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ปลูกเนี่ยจะผูกป้ายหรือว่าทำเครื่องหมายไว้เพื่อให้ทราบว่าวันที่จะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยเป็นวันไหนนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการตัดผลผลิตมากขึ้นนะคะแล้วก็จะต้องการตัดเนี่ยก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังอย่าให้ผลช้ำนะคะสำหรับการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่เพื่อขายในประเทศเนี่ยนะคะเราก็จะมีขั้นตอนการทำอยู่ไม่ยุ่งยากมากนักนะคะเริ่มแรกเลยก็คือหลังจากที่เราตัดเครือกล้วยแล้วเนี่ยเราก็ขนย้ายนะคะซึ่งการขนย้ายเนี่ยเราจะต้องทำด้วยความระมัดระวังไม่ให้ผลผลิตเนี่ยสัมผัสกับพื้นดินเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วก็ระวังไม่ให้ผลผลิตเนี่ยกระแทกกับพื้นแล้วก็เป็นรอยช้ำเสียหายเราอาจจะใช้ไม้คานหรือว่าหาบหรือว่ารถเข็นก็ได้นะคะมายังที่จุดเข็นผลผลิตกล้วยเนี่ยมายังที่จุดรวมของผลผลิตเพื่อชำแหละหรือว่าตัดแต่งชำแหละก็คือการตัดแบ่งออกเป็นวีๆนะคะการจัดเตรียมพื้นที่ที่สำหรับพักกล้วยก่อนการขนส่งเนี่ยนะคะเราก็จะทำง่ายๆก็คือใช้ใบตองปูรองพื้นให้หนานะคะหรือว่าอาจจะใช้ผ้าใบปูทับอีกชั้นหนึ่งก็ได้เพื่อไม่ให้ผลผลิตเนี่ยสกปรกแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเช่นมีดชำแหละเครือนะคะบริเวณที่วางนั้นก็อาจจะมีกะละมังน้ำนะคะอ่างน้ำตาช่างแล้วก็น้ำสะอาดจากนั้นเราก็เรียงกล้วยไว้ในร่มนะคะเพื่อที่จะรอให้พ่อค้าเนี่ยที่จะมารับเนี่ยมาคัดเกรดกล้วยนะคะจากนั้นเราก็ทำการชำแหละกล้วยนะคะแล้วก็ออกแบ่งออกเป็นหวีๆนะคะแล้วก็คัดเกรดให้ขนาดต่างๆแยกกันว่าขนาดเท่าๆกันอยู่ด้วยกันนะคะจากนั้นก็นำไปล้างน้ำชั่งน้ำหนักนะคะแล้วก็นำไปเรียงเพื่อขนส่งต่อไปนะคะหลังจากที่เราลำเลียงขนส่งไปแล้วนะคะระหว่างทางนั้นนะคะกล้วยเนี่ยมันก็จะเป็นกล้วยดิบใช่ไหมคะบางพื้นที่เนี่ยหรือว่าบางสวนเนี่ยเขาจะมีการบ่มกล้วยไปพร้อมๆกับการขนส่งด้วยนะคะซึ่งการผลิตกล้วยโดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะต้องมีการจำหน่ายภายในต่างประเทศด้วยแล้วก็ในประเทศด้วยการบ่มกล้วยให้สุกตามความต้องการของตลาดเนี่ยจึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะคะแล้วก็เราจะต้องให้บ่มให้มีความสุกพอดีนะคะแล้วก็ทำให้กล้วยเนี่ยซึ่งการบ่มให้มีความสุกพอดีเนี่ยจะทำให้กล้วยเนี่ยมีสีเหลืองสดนะคะแล้วก็สวยงามนะคะซึ่งวิธีการบ่มที่จะพูดถึงในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบ่มกล้วยไข่นะคะการบ่มกล้วยเนี่ยเราก็จะนับวันย้อนหลังจากที่ต้องการจำหน่ายในตลาดนะคะ 3-4 วันยกเว้นในฤดูหนาวซึ่งกล้วยเนี่ยจะสุกช้ากว่าฤดูอื่นขั้นตอนการบ่มก็ไม่ยากนะคะก็เตรียมตะกร้าไม้ไผ่สารที่สามารถระบายอากาศได้ดีนะคะหรือว่าถ้าเป็นกล่องเนี่ยก็ควรจะเป็นกล่องกระดาษแล้วก็เจาะรูระบายอากาศด้วยนะคะจากนั้นก็ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะสัก2ชั้นวางด้านล่างแล้วก็ด้านรอบๆตะกร้าหรือว่ารอบกล่องนะคะแล้วก็นำถ่านแก๊ส แคลเซียมคาร์บายนะคะขนาดก้อนละประมาณ 10-15 กรัมแค่2ก้อนห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์หลวมๆนะคะจากนั้นก็นำห่อแก๊สเนี่ยไปวางไว้ด้านล่างของตะกร้าจากนั้นเราก็นำกล้วยที่ตัดออกเป็นหวีๆเนี่ยนะคะใส่ในตะกร้าด้วยความระมัดระวังไม่ให้ช้ำนะคะแล้วก็ไม่ให้กล้วยเนี่ยเป็นรอยขีดข่วนแล้วก็ไม่ให้เห็นรอยตำหนิชัดเจนนะคะเมื่อสุกจากนั้นก็นำก้อนแคลเซียมคาร์บายเนี่ยนะคะขนาดก้อนละประมาณที่ห่อด้วยกระดาษแล้วเนี่ยวางด้านบนของกล้วยที่ใส่เกือบเต็มตะกร้าแล้วจากนั้นก็นำกล้วยเนี่ยใส่ให้เต็มตะกร้าเราก็จะใส่ได้ประมาณ 20-25 หวีนะคะแล้วก็ปิดกล้วยด้านบนด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์อีก2ชั้นนะคะแล้วก็อาจจะแล้วก็ใช้ผ้าปิดทับด้านบนสุดเพื่อไม่ให้อากาศเข้าด้วยนะคะจากนั้นเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ2วันกล้วยไข่ก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะก็ให้นำห่อแก๊สออกให้หมดถ้าเป็นในฤดูหนาวก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้นะคะแล้วก็ปิดไว้เหมือนเดิมอีก1วันหลังจากนั้นอีกประมาณ 3-4 วันนะคะเราก็ในวันที่3ถึงวันที่4หลังจากที่ใส่แก๊สไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้กล้วยที่แก่พอดีนะคะแล้วก็มีสีสวยสดตามความต้องการของตลาดแล้วก็สามารถวางตลาดไปได้อีกประมาณ2วันดังนั้นนะคะเวลาบ่มกล้วยเนี่ยควรจะคำนวณวันที่วันเดินทางแล้วก็วันที่ใช้ในการขายเนี่ยให้ดีนะคะแล้วก็ตามที่ตลาดต้องการด้วยนะคะสำหรับการเก็บเกี่ยวกล้วยเนี่ยนะคะเราก็จะมีหลายแบบแต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะคะเราจะพูดถึงการเก็บเกี่ยวกล้วยไข่ส่งออกนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยบริษัทรับซื้อเนี่ยกล้วยไข่เนี่ยจะมีการส่งออกมากกว่า5บริษัทนะคะแล้วก็แต่ละพื้นที่เนี่ยจะมีตัวแทนจำหน่ายของบริษัทเป็นผู้ดูแลลูกไร่แล้วจะมีการรับซื้อนะคะการรับซื้อเนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันแบบแรกนะคะก็คือแบบที่1เนี่ยจะมีตัวแทนของบริษัทมารับซื้อถึงสวนของผู้ปลูกเลยนะคะโดยให้ชาวสวนเนี่ยตัดกล้วยไข่รอไว้นะคะแล้วก็จะนำรถเข้าไปในสวนแล้วก็อาจจะเป็นรถปิกอัพหรือว่ารถบรรทุกก็ได้นะคะเมื่อรถไปถึงสวนแล้วเนี่ยกลุ่มคนงานของบริษัทเนี่ยก็จะตัดเตรียมพื้นที่ภายในสวนแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างไว้สำหรับบรรจุกล้วยอย่างเช่นกล่องกระดาษอย่างเงี้ยนะคะหลังจากนั้นก็จะบรรจุกล้วยลงกล่องแล้วก็ขนขึ้นรถปิกอัพจากนั้นก็ขนย้ายไปห้องเย็นเพื่อเดินทางไปท่าเรือแล้วก็ส่งไปต่างประเทศนะคะสำหรับในการตัดกล้วยเนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวสวนเนี่ยจะตัดกล้วยไว้ในร่มแล้วก็ภายในสวนเพื่อไม่ให้กล้วยเนี่ยได้รับแสงแดดมากเกินไปแล้วก็จะทำให้สีผลเนี่ยเปลี่ยนไปบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้ผิวกล้วยเนี่ยไหม้ได้นะคะสำหรับการซื้อขายแบบที่2ก็คือเกษตรกรเนี่ยจะขนกล้วยไข่ไปส่งที่ลงนะคะซึ่งจะมีตัวแทนของบริษัทเนี่ยเป็นผู้คัดบรรจุกล้วยไข่ลงกล่องนะคะลงก็คือเหมือนกับพ่อค้าคนกลางใช่ไหมคะอาจารย์ที่จะเป็นผู้ที่มาคอยเหมือนกับคอยกระจายสินค้าใช่ไหมคะรับซื้อแล้วก็กระจายสินค้านะคะไปที่ต่างๆนะคะหลังจากที่เราส่งมาที่ลงแล้วเนี่ยเขาก็จะมีการชำแหละแล้วก็แยกเกรดนะคะแล้วก็ใส่กล้วยเนี่ยลงไปในเข่งหรือว่าในลังส่งขายไปยังที่ต่างๆนะคะสำหรับการบรรจุเนี่ยนะคะกล้วยการบรรจุเนี่ยเราก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างที่กล่าวไว้ก็คือต้องระวังไม่ให้ผลของกล้วยเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผลผลิตได้รับความเสียหายเนี่ยก็จะทำให้ราคาของผลผลิตเนี่ยตกลงนะคะแล้วก็คุณภาพผลผลิตด้อยอีกทั้งที่สำคัญเลยก็คือผิวได้รับความเสียหายพวกจุลินทรีย์หรือว่าโรคและแมลงต่างๆเนี่ยก็จะมาอยู่ที่บริเวณผิวก็จะทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายหนักเข้าไปใหญ่นะคะสำหรับการขนส่งบรรจุกล้วยเนี่ยนะคะทั้งกล้วยหอมแล้วก็กล้วยไข่เนี่ยเราจะมีการขนส่งโดยใส่ลงไปในกล่องนะคะแล้วก็จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะทำให้ในกล่องที่รับน้ำหนักได้ประมาณ 12-18 กิโลกรัมต่อกล่องนะคะแล้วเขาก็จะมีการเอาผลที่ใหญ่กว่าเนี่ยไว้ข้างล่างนะคะเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ดีนะคะสำหรับประเทศที่มีการรับซื้อกล้วยหรือว่าผลไม้จากประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะต้องมีการบ่มเหมือนที่เราบอกไว้แต่ว่าทีนี้เขาอาจจะมีการเอามาใส่เก็บรักษาไว้โดยที่ไว้ที่ห้องเย็นนะคะที่อุณหภูมิประมาณ 17-19 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ลมด้วยแก๊สเอทิลีนเนี่ยประมาณ 1,000 ppm 24ชั่วโมงแล้วก็เปิดห้องให้มีการถ่ายเทไว้อันนี้ก็เป็นวิธีการบ่มอีกวิธีการหนึ่งนะคะหรือว่าเก็บรักษาด้วยนะคะนอกจาก หลังจากที่เราเก็บมาเรียบร้อยแล้วส่งถึงมือผู้บริโภคแล้วผู้บริโภคก็ไปซื้อได้ตามตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ หรือว่าถ้าเกิดว่าผลผลิตเกิดเหลือนะคะเราก
็แ
ปรรูปนะคะสำหรับกล้วยนี่เราก็แปรรูปได้หลายอย่างใช่ไหมคะอาจารย์ก็อาจจะการแปรรูปเนี่ยก็จะทำให้เก็บรักษากล้วยได้นานขึ้นนะคะสำหรับการแปรรูปเนี่ยถ้าเป็นกล้วยดิบเราก็อาจจะมาทำกล้วยอบเนยกล้วยอบเนยก็ได้นะคะก็คือใช้กล้วยดิบอย่างเช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมกล้วยหักมุกนะคะแล้วก็เราก็นำมาฝานบางๆตามยาวนะคะหรือว่าตามขวางก็ได้ก็ไปผึ่งลมนะคะจากนั้นก็เอามาทอดลงในกระทะที่น้ำมันท่วมๆนะคะพอสุกแล้วเนี่ยกล้วยก็จะลอยขึ้นมาแล้วเราก็ซับน้ำมันจากนั้นเราก็เอาไปคลุกเนยเราก็เลยเรียกว่ากล้วยอบเนยนะคะหรืออาจจะเป็นเอาไปทำแป้งกล้วยก็ได้นะคะก็คือนำกล้วยดิบเนี่ยมานึ่งให้สุกปอกเปลือกหั่นนะคะอบให้แห้งแล้วก็บดให้ละเอียดเป็นแป้งเอาไปทำขนมหรือว่าทำบัวลอยก็ได้หรืออาจจะผสมกับแป้งเค้กจะทำคุกกี้นะคะก็จะมีกลิ่นหอมของกล้วยนอกจากเป็นแบบกล้วยดิบแล้วก็ยังมีแปรผลเป็นกล้วยสุกได้นะคะก็อย่างเช่นถ้าเป็นน้ำผลไม้นะคะก็เราก็นำเนื้อกล้วยที่สุกเนี่ยมาหมักเอนไซม์แพคทีโนไลติกนะคะความเข้มข้นประมาณ 0.1% นะคะเพื่อย่อยแล้วก็บ่มไว้ที่อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสนาน1ชั่วโมงก็จะได้น้ำกล้วยที่ใสนะคะหรือว่าอาจจะทำเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก็ได้ซึ่งหลายประเทศเนี่ยในทวีปแอฟริกาอย่างเช่นยูกันดานะคะรวันดาบูรุนดีคองโกนะคะแล้วก็แทนซาเนียเนี่ยนิยมนำกล้วยมาทำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ต่ำนะคะซึ่งในประเทศยูกันดาเนี่ยเขาจะเรียกเครื่องดื่มชนิดนี้ว่าวาลากินะคะแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยจะมีการนำเนื้อกล้วยสุกบดนะคะให้เหลวไปผสมกับน้ำทำให้ร้อนประมาณ65-70องศานาน1ชั่วโมงแล้วก็ทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิ40องศาเซลเซียสนะคะจากนั้นก็ใส่เอนไซม์เพคตินเนสลงไปทิ้งไว้24ชั่วโมงภายใต้บรรยากาศที่มีการเพิ่มคาร์บอนไดออกไซด์นะคะแล้วก็นำส่วนที่เป็นกากเนี่ยมาบดแล้วก็นำส่วนที่เป็นน้ำเนี่ยมาหมักด้วยเชื้อไซคโลไมซิสนะคะยีสต์ไหมคะอาจารย์ตัวนี้ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสนะคะภายใต้บรรยากาศที่มีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็หรือว่าไนโตรเจนเนี่ยก็จะทำให้ได้สุราผลไม้ที่ทำจากกล้วยนะคะนอกจากนี้แล้วก็เอามาทำกล้วยตากที่บ้านขายอยู่ตามท้องตลาดบ้านเรานะคะวิธีการก็ง่ายๆก็คือนำกล้วยที่สุกงอมเนี่ยมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็ไปตากแดด 1-2 แดดนะคะจากนั้นก็นำมาคลึงเพื่อให้กล้วยเนี่ยนุ่มแล้วก็นำไปตากแดดอีกนะคะประมาณ 5-6 แดดหรือว่าจนกว่ากล้วยจะแห้งตามที่เราต้องการนะคะโดยในทุกๆวันที่เก็บกล้วยทั้งหมดก็จะมีการเก็บกล้วยทั้งหมดมารวมกันก็จะมีน้ำหวานออกจากกล้วยออกมาทุกวันนะคะแล้วก็กล้วยก็จะมีความฉ่ำนะคะเมื่อนำกล้วยไปตากเนี่ยเราจะต้องระวังด้วยว่าไม่ให้แมลงวันเนี่ยมาตอมนะคะส่วนการตากเนี่ยอาจจะใช้แสงอาทิตย์หรือว่าอาจจะใช้เตาอบขนาดใหญ่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าพลังงานไฟฟ้าก็ได้นะคะนอกจากกล้วยตากแล้วก็ยังมีกล้วยกวนนะคะก็คือการนำกล้วยสุกเนี่ยมายีนะคะแล้วก็กวนกับน้ำตาลแล้วก็กะทิแล้วก็นำไปกวนในกระทะที่ไม่เป็นสนิมนะคะกวนไฟอ่อนๆจนเหนียวแล้วก็สุกปั้นเป็นก้อนกลมหรือว่าสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วก็นำไปห่อด้วยกระดาษแก้วนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีท็อฟฟี่กล้วยนะคะก็จะทำคล้ายๆกล้วยกวนแต่ว่าจะใส่แบะแซลงไปนะคะทำให้มีความแข็งกว่ากล้วยกวนนะคะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีข้าวเกรียบกล้วยนะคะอันนี้เราก็ใช้กล้วยสุกผสมกับแป้งแล้วก็เกลือหรือว่าอาจจะเติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนวดแล้วก็ทำเป็นแท่งยาวๆนึ่งให้สุกนะคะเมื่อสุกแล้วก็จะปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นฝานเป็นชิ้นบางๆตากแดดนะคะให้แห้งแล้วก็นำมาทอดรับประทานเป็นอาหารว่างนะคะข้าวเกลียบกล้วยนี่ก็ใช้ก็จะทำให้ได้ข้าวเกลียบที่มีกลิ่นกล้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของกล้วยนะคะที่ไม่ค่อยกล้วยเท่าไหร่ใช่ไหมอาจารย์ถึงแม้ว่าจะเป็นผลไม้ที่ได้รับมีคนรับประทานมากที่สุดในโลกนะคะ
ค่ะทีนี้มาดูเรื่องของตลาดนะคะในบ้านเรามันก็จะมีส่วนที่เป็นตลาดต่างจังหวัดแล้วก็ตลาดในกรุงเทพกับปริมณฑลนะคะที่ต่างจังหวัดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเกษตรกรเขาปลูกกล้วยเสร็จเขาก็เอามาขายส่งให้พ่อค้าในตลาดท้องถิ่นอย่างถ้าใครไปแถวเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็จะพบว่ามีเกษตรกรเนี่ยนำกล้วยไข่มาขายส่งนะคะแล้วก็บางรายอาจจะมาขายปลีก อย่างที่อำเภอพบพระจังหวัดตากเนี่ยอาจจะมีการนำมาวางขายปลีกแล้วก็ขายให้กับพ่อค้าที่รวบรวมในท้องถิ่นนะคะแล้วพ่อค้าท้องถิ่นเขาก็มาขายให้พ่อค้าที่รวบรวมในระดับจังหวัดอย่างเช่นไปที่ตลาดเมืองใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็จะมีทั้งการขายส่งและขายปลีกคนค้าส่งก็จะรับซื้อจากพ่อค้ารวบรวมในท้องถิ่นที่เขาเป็นคนไปตระเวนรับซื้อจากแหล่งปลูกกล้วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเวียงแหงที่แม่แตงเชียงดาวชัยปราการนะคะบางครั้งอาจจะไปไกลถึงเชียงรายและลำพูนนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของตลาดในท้องถิ่นเวลาที่เขารับซื้อนะคะบางทีอย่างถ้าเป็นกล้วยหอมเนี่ยพ่อค้าเขาจะซื้อโดยการนับผลกล้วยหอมแต่ละหวีก็จะมีผลอยู่ประมาณ 12-14 ผลอาจจะรับซื้อที่ราคาผลละบาทถึงผลละ3บาทก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ช่วงความต้องการของผู้บริโภคนะคะว่าช่วงนั้นเนี่ยตลาดต้องการมากน้อยแค่ไหนถ้าขายปลีกเนี่ยค่อนข้างแพงสักนิดนึงนะคะสำหรับกล้วยหอมเนี่ยอยู่ที่หวีละประมาณ 50-60 บาทแล้วถ้าช่วงที่มีน้อยๆอย่างช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมเนี่ยอาจจะขายไปถึงราคาหวีละ70บาทก็ได้ส่วนใหญ่ถ้าเราไปดูตลาดที่เชียงใหม่ก็จะเป็นพวกกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าแต่ถ้ากล้วยไข่ก็มีน้อยหน่อยเพราะว่าแหล่งปลูกยังมีน้อยนะคะแล้วข้อด้อยของกล้วยไข่ก็คือว่าพวกนี้เนี่ยผิวจะตกกระหรือดำช้ำเป็นปื้นได้ง่ายนะคะแล้วก็เวลาที่สุกงอมเนี่ยจะเน่าเละไม่เหมือนกับพวกกล้วยหอมที่สุกงอมแล้วยังสามารถขายได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสียถ้าเป็นกล้วยน้ำว้านี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่าเมื่อผลสุกงอมเนี่ยมันจะร่วงนะคะเขาก็ต้องมาใช้วิธีการขายแบบบรรจุเป็นถุงนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของตลาดกล้วยในบ้านเราแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดเพียงเท่านี้ก็เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ